អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ7ដល់ខ10ដែលបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ7ដល់ខ10យើងពិចារណាអំពីព្រះជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ7ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកខនេះបានចែងបន្ថែមទៀតថាត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះដើម្បីអនុវត្តព្រះបន្ទូលនេះយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រោះលោកយ៉ូហានមិនបានណែនាំឲ្យយើងចេះតែស្រឡាញ់គ្នាដោយគ្មានព្រំដែននោះទេនៅថ្មីថ្មីនេះលោកទើបនឹងធ្វើការព្រមានឲ្យយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ជនទាំងនោះជាដាច់ខាតសូម្បីតែអធិស្ឋានក៏មិនត្រូវអធិស្ឋានឲ្យគេដែរត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាគ្រូខ្លែងខ្លាយជាកូនរបស់សាតាំងផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវអធិស្ឋានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសមនុស្សដែលព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ទ្រង់មួយវិញទៀតយើងត្រូវអធិស្ឋានទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីអ្នកដែលមិនទាន់ជឿឲ្យគេបានបែរមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅក្នុងពេលដែលលោកយ៉ូហានកំពុងតែធ្វើការប្រមានមកដល់យើងឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគ្រូខ្លែងខ្លាយលោកបានលើកយករឿងពិតមួយទៀតមកបញ្ជាក់ផងដែរឯសក្តិពុទ្ធដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកនិយាយនោះគឺកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យថាស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកនិយាយនេះគឺមិនមែនជាសក្តិស្រឡាញ់បែបស្រើបស្រាលចង់បានខ្លួនប្រាណនោះទេលោកយ៉ូហានមិនបាននិយាយអំពីសម្រើបស្រើបស្រាលដែលមនុស្សយើងសពថ្ងៃហៅថាស្នេហាឡើយពាក្យថាស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកនិយាយនេះគឺនៅក្នុងភាសាក្រិកគេហៅថាអាកាពីសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពីមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបមនោសញ្ចេតនាមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបស្នេហាក៏មិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបមនុស្សរាប់អានគ្នាធម្មតាក្នុងសង្គមក៏ទេដែរសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពីគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អធិធម្មជាតិដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចស្រឡាញ់គ្នាតាមសន្តានសេចក្តីស្រឡាញ់អធិធម្មជាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាំបាច់ត្រូវប្រទានចេស្តារបស់ទ្រង់ឲ្យចិត្តយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនោះបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់កើតមានឡើងជាពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរហូតយើងចេះស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នាយើងអាចស្រឡាញ់គ្នាបែបនោះទៅបានដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពីគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកមិនអាចប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនោះសម្រាប់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានទាល់តែសោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវញ៉ាំងឲ្យចិត្តយើងអាចស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាពាក្យស្រឡាញ់ដែលលោកយ៉ូហានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងខនេះគ្រីស្ទបរិសុទ្ធច្រើនយល់ច្រឡំរហូតដល់ប្រើបំពេញផងក៏មាននៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងតែបូលទោសគ្នាទៅវិញទៅមកថាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនេះខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រូគង្វាលរូបនោះខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាដើមចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលីវិញច្រើនយកពាក្យនេះមកចំអន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគេមានចិត្តគួចស្រឡាញ់គ្នាគេថាយើងជាកូនព្រះហើយតើចាំបាច់អីត្រូវទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងលោកយ៉ូហានមិនបាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះនោះទេលោកទូលមានថាពួកស្ងួនភៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឃ្លានេះលោកទូលមានដល់កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាយានសម្រាប់បំពេញភារកិច្ចនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរ ឃ្លានេះគឺជាការយល់ដឹងពីសំណាក់មនុស្សលោកពេលដែលលោកអ្នកជួបបុគ្គលម្នាក់ហើយគាត់អះអាងថាគាត់ជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបានឃើញបុគ្គលនោះស្រឡាញ់លោកអ្នកក៏ដូចជាស្រឡាញ់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតដែរលោកអ្នកអាចដឹងភ្លាមថាបុគ្គលនោះគឺជាកូនរបស់ព្រះឬជាអ្នកកើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជួងកាលកម្មវិធីរបស់យើងបានទទួលសម្បត្តិពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់រៀបរាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់ដល់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទោះបីជាមិនដែលស្គាល់មុខគ្នាឃើញមុខគ្នាក៏ដោយកម្មវិធីរបស់យើងមានទំនុកចិត្តថាពាក្យនោះពិតជាសេចក្តីបញ្ជាក់មកពីចិត្តស្មោះសររបស់គាត់មែនបានជាគាត់សរសេរលិខិតនោះផ្ញើមកកម្មវិធីរបស់យើងបើគាត់សរសេរចេញពីចិត្តស្មោះសរបុគ្គលដែលសរសេរសេចក្តីបែបនោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពិតប្រាកដមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ8តែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញឃ្លានេះយើងអាចយកមកប្រើដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងថាបុគ្គលណាម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះឬមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះឃ្លានេះគឺមិនបានចែងថាអ្នកណាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់ញាតិសន្តានស្រឡាញ់មិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះជាកូនរបស់ព្រះទេសូម្បីអ្នកមិនជឿក៏គេចេះស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងដូច្នោះដែរខគម្ពីរនេះចែងពីអ្នកជឿត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាបើអ្នកជឿបែរជាស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកជឿនោះកំពុងតែសបបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាបុគ្គលនោះមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាយថាហេតុហើយចុះបើយើងមិនអាចស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាបានតើយើងជាកូនព្រះឬក៏មិនមែនដំណើរនោះលោកអ្នកកំពុងតែឈានជំហានតាមផ្លូវតម្រង់ឆ្ពោះទៅទិសត្រឹមត្រូវហើយគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយើងរកស្រឡាញ់មិនកើតតែម្ដងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏យើងអាចស្រឡាញ់ដល់បុគ្គលនោះបានពីព្រោះយើងមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់បុគ្គលនោះការស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនមិនមែនមានន័យថាតើតែយើងរាប់អានស្និទ្ធស្នាលចាក់ទឹកមិនលិចនោះទេសក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនមានន័យថាយើងគិតពីសុខុមាលភាពសពបែបយ៉ាងរបស់បងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទការខ្វល់ខ្វាយនោះជួនកាលញ៉ាំងឲ្យយើងជួយរបស់អ្វីមួយដល់អ្នកទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងខនេះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីព្រះរាជចរិយាសម្បត្តិមួយទៀតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកបានរៀបរាប់ពីព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈ3យ៉ាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈសម្បត្តិទី1គឺព្រះទ្រង់ជាតួនៃពន្លឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ5សេចក្តីពិតនេះគឺមានចែងពីជំពូក1ខ1រហូតដល់ជំពូក2ខ2ទី2ព្រះជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ8ដល់ខ16សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាបេះដូងនៃសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានសេចក្តីពិតនេះគឺមានបរិយាយពីជំពូក2ខ3រហូតដល់ជំពូក4ខ21រីឯលក្ខណៈសម្បត្តិទី3គឺព្រះជាតួនៃជីវិតសេចក្តីពិតនេះមានចែងនៅក្នុងជំពូក5លក្ខណៈសម្បត្តិទាំង3យ៉ាងដែលលោកយ៉ូហានចែងពីព្រះជាម្ចាស់អាចយកមកប្រើធ្វើជាកត្តាសម្រាប់បែងចែកសម្បត្តិនីមួយៗរបស់លោកជា3វគ្គធំៗនៅក្នុងខ16លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់បណ្ឌិត Henry Ironside បានធ្វើការបកស្រាយអំពីព្រះដែលទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងបទបរិមាធិបាយរបស់លោកពេលដែលលោកធ្វើការបកស្រាយសម្បត្តិលោកយ៉ូហានខ្សែទី1នេះលោកអាចធ្វើការបញ្ជាក់ពីសេចក្តីពិតនេះសម្រាប់យើងយកអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមដកស្រង់នៅសេចក្តីខ្លះៗចេញអំពីការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិត Henry Ironside មកជម្រាបជូនដូចខាងក្រោមប្រមាណជា 4-5 ឆ្នាំកន្លងទៅស្ត្រីម្នាក់បានអះអាងថាគាត់ជាបញ្ញជនគាត់បានចូលមកជួបខ្ញុំរួចហើយពោលវិចារថាខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះគម្ពីរក៏មិនត្រូវការគុលធិមិនត្រូវការជំនឿផ្កាប់មុខរបស់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទចំពោះខ្ញុំការដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការស្កប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងខ្ញុំក៏សួរទៅគាត់វិញថាតើលោកស្រីដឹងពីណាមកថាព្រះជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ត្រីនោះឆ្លើយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាព្រះទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏សួរទៀតថាចុះប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាគ្រប់រូបដឹងដែរឬទេថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើគេដឹងហេតុអីបានជាគេយកកូនដែលទើបនឹងកើតទៅបោះទៅក្នុងទន្លេគង្គាធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់គេតើគេដឹងដែរឬទេថាព្រះជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ត្រីរូបនោះឆ្លើយថាមនុស្សរស់នៅទីនោះប្រព្រឹត្តតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនខ្ញុំក៏សួរទៀតថាចុះមនុស្សរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគេនាំគ្នាក្រាតថ្វាយបង្គំរូបព្រះកូនក្រតើគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាតួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេ ស្ត្រីនោះឆ្លើយថាប្រហែលជាគេមិនដឹងទេពីព្រោះគេរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រយើងជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានដឹងពិតថាព្រះជាទួលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏សួរទៅកាន់លោកស្រីនោះបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះលោកស្រីប្រហែលជាអាចឆ្លើយបានហើយថាហេតុដូចម្តេចបានជាលោកស្រីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាទួលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ស្ត្រីនោះអេះអុញមិនហ៊ានឆ្លើយអីទេខ្ញុំក៏ជម្រាបទៅកាន់លោកស្រីនោះបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងអំពីហេតុការណ៍នោះនៅក្នុងក្រាំងពីចាស់បុរាណដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីចែងបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ជាទួលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ9សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់លោកអ្នកនៅក្នុងលោកនេះយើងរកមិនឃើញមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនោះនោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងលោកនេះយើងឃើញតែថ្មិញប្រឡាក់ឈាមនិងក្រញ៉ាំដៃដែកសង្កត់សង្កិនគ្នាទៅវិញទៅមកបើដូច្នេះតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅឯណាលោកអ្នកអាចរកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើភ្នំកាល់វ៉ារីនៅទីនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចេញជារូបភាពឲ្យមនុស្សលោកបានមើលឃើញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់អំពីទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកមែនព្រះអង្គប្រទានព្រះជន្មទ្រង់សម្រាប់យើងឯផោះតាងដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់យើងមែនសាវកប៉ុលបានកត់ចំណាំទុកថាកំរនឹងមានអ្នកណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសុចរិតណាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សល្អដែលទីដឹងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ7ចាប់តាំងពីតូចរហូតមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញនរណាម្នាក់ហ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅឡើយទេកុំថាឡើយមាននរណាម្នាក់ហ៊ានស្លាប់ជំនួសជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតថាទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់យើងរាល់គ្នាមែនតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងគឺទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យមកសុគតជំនួសរូបលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយសម្រាប់លោកអ្នកមិនមែនដោយសារលោកអ្នកជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលមានកុសលផលបុណ្យខ្ពស់មានភពព្រេងសំណាងឬមានគុណធម៌ណាមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាប់ព្រះទ័យដល់លោកអ្នកនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងវក់វីនៅឡើយផងសាវកប៉ុលបញ្ជាក់សេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ6ថាត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសមនុស្សថ្មិលល្មើសព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបានជាព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់យើងអត្តតោនឹងសន្តានរបស់យើងទោះបីយើងជាមនុស្សល្អឬមនុស្សអាក្រក់មនុស្សមានបាបឬមនុស្សគ្មានបាបក៏ដោយជាទូទៅយើងជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យអ្នកផងទាំងពួងស្រឡាញ់ដល់យើងក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីខនេះច្រើនតែពួកខុសឆ្គងយកមកធ្វើការអះអាងដើម្បីបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះឃ្លានេះពុំមែនមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលព្រះបិតាបង្កើតមកធ្វើជាព្រះរាជបត្រារបស់ទ្រង់ទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងដោយឡែកមួយខុសពីព្រះបិតាធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងមេបណភិវៈឬមេបណវត្ថុនានាដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាអង្គដែលព្រះបានបង្កើតមកទេគឺព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅតាមពីអកាលរហូតដល់អកាលទ្រង់ជាព្រះជាម្ចាស់ចាំទួតែម្ដងចំពោះពពួកទេវតាដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតមកព្រះអង្គអាចហៅគេថាជាកូនតូចតូចនៃទ្រង់រីឯមនុស្សដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យជនទាំងនោះមានឋានៈជាកូនរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែចំពោះព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គបានហៅទ្រង់ថាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយលោកអ៊ីសាក៏ត្រូវជាកូនតែមួយគត់របស់លោកអាប់រ៉ាហាំគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ17បានចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអាប់រ៉ាហាំបានថ្វាយអ៊ីសាក់ក្នុងការដែលទ្រង់លបងលោលោក គឺអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មានលោកបានថ្វាយកូនលោកតែមួយនៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានកូនប្រុសមួយឈ្មោះអ៊ីសាកលោកមានកូនប្រុសមួយរូបរួចទៅហើយកូននោះឈ្មោះអ៊ីស្ម៉ាអែលបើតាមរូបរាងកាយលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលមានលក្ខណៈដូចលោកអាប់រ៉ាហាំជាងលោកអ៊ីសាកប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំបានហៅលោកអ៊ីសាកថាជាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់លោកហេតុអីពីព្រោះលោកអ៊ីសាកមានទំនាក់ទំនងខុសប្លែកពីអ៊ីស្ម៉ាអែលដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកដែរកំណើតរបស់លោកអ៊ីសាកកើតមកដោយសារការអស្ចារ្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកអ៊ីសាកមានលក្ខណៈដោយឡែកខុសពីកូនឯទៀតរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចនោះដែរព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅអស់កាលជានិច្ចក្នុងសំណុំតួអង្គនៃព្រះត្រៃឯកដែលមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះមិនអាចមានព្រះវរបិតាដ៏អស់កាលហើយគ្មានព្រះរាជបុត្រាដ៏អស់កាលបានទេក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះវរបិតាព្រះអង្គមិនមែនជាឪពុកដូចឪពុកមនុស្សយើងធម្មតាឡើយបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ24ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់ត្បិតទ្រង់មានការប្រស្រ័យតាក់ទងដោយឡែកខុសពីបុគ្គលណាណាទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាមនុស្សយើងគ្រប់រូបជាពូជពងខាងរូបសាច់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាប៉ុន្តែមនុស្សយើងមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីកំណើតមកទេរីឯពពួកទេវតារបស់ទ្រង់ខ្លះត្រូវជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែរត្បិតព្រះអង្គបានបង្កើតលោកទាំងនោះមកកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបបានទទួលកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់ពីព្រោះព្រះអង្គមានការប្រស្រ័យតាក់ទងដោយឡែកខុសពីកូននានារបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសកន្លែងដែលយើងត្រូវស្លាប់សេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ដល់ជីវិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ10នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទៅតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងនៅពេលនេះយើងឃើញមានពាក្យដងវាយឲ្យធួននឹងបាបមួយទៀតហើយលើកមុនលោកយ៉ូហាន5ម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ2ថាដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរពាក្យនេះមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពាក្យថាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យពីរយ៉ាងម្យ៉ាងបណ្ឌិតអេធីរ៉ូប៊ឺតសិនជាអ្នកប្រាជ្ញភាសាអង់គ្លេសបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញថានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យ Hu Yon ដែលមានន័យថាព្រះរាជបុត្រា Hu Yon ឬព្រះរាជបុត្រាគឺជាដងវាយធូរនឹងបាបនោះហើយដូច្នេះពាក្យថាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងឃ្លាខាងលើពាក្យថាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបមានន័យថាបល្ល័ង្កព្រះគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពាក្យនេះមានន័យថាដងវាយលោះបាបពាក្យថាធូរនឹងបាបឬលោះបាបមានន័យថាគ្រប់ដណ្ដប់សំនួនវោហារនេះគឺប្រើនៅក្នុងន័យពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យធំជាងគេបង្អស់នោះគឺជាបុណ្យលោះបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យលោះបាបម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះសម្ដេចសង្ឃមួយរូបត្រូវចូលទៅក្នុងរោងឧបោសថត្រង់ទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅទីនោះមានតម្កល់ហិបសញ្ញាហិបសញ្ញានោះមានក្របមួយដែលធ្វើពីឈើនាងនួនស្រោបមាសយ៉ាងល្អនៅពីលើហិបសញ្ញានោះមានរូបជេរ៉ូប៊ីន2តួដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធជេរ៉ូប៊ីនទាំង2រូបនោះបែរមុខទល់គ្នាហើយភ្នែករបស់ជេរ៉ូប៊ីនទាំង2សម្លឹងមើលចំគម្របហັບសញ្ញានោះហັບសញ្ញានោះគឺធ្វើពីឈើនាងនួនយ៉ាងល្អរីឯគម្របរបស់ហັບនោះស្រោបដោយមាសសុទ្ធដែរគម្របហັບសញ្ញានោះហៅថាជាបល្ល័ង្កព្រះគុណនៅទីដែលហັບសញ្ញាត្រូវតម្កល់ទុកគឺជាទីកន្លែងដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តាមរយៈសម្ដេចសង្ឃមួយរូបសម្ដេចសង្ឃរូបនោះអាចចូលទៅដល់បល្ល័ង្កព្រះគុណក្នុងមួយឆ្នាំបានតែម្ដងគត់នៅពេលដែលចូលទៅដល់ទីនោះសម្ដេចសង្ឃត្រូវយកឈាមទៅប្រោះលើបល្ល័ង្កព្រះគុណដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៃរោងឧបោសថគម្របហັບសញ្ញាត្រូវហៅថាជាបល្ល័ង្កព្រះគុណត្បិតជាមធ្យោបាយតែម្យ៉ាងគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលឲ្យមនុស្សលោកចូលទៅជួបព្រះអង្គបានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនចេះតែមានព្រះទ័យខ្ជីខ្ជាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកចូលទៅជួបព្រះអង្គដោយវិធីណាក៏អាចចូលទៅជួបព្រះអង្គបានតាមតែចិត្តគេនឹកឃើញនោះទេដើម្បីចូលទៅជួបព្រះបានរៀបផ្លូវមួយដែលមនុស្សលោកអាចចូលទៅជួបព្រះអង្គបាន នៅថ្ងៃធ្វើបុណ្យដ៏ធំគឺបុណ្យថ្វាយដង្វាយលោកបាទសម្តេចសង្ឃត្រូវចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីប្រោះឈាមលើបល្ល័ង្គព្រះគុណ។ការប្រោះឈាមលើបល្ល័ង្គព្រះគុណក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតគឺមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទទួលសាសអ៊ីស្រាអែលថាជារាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេល360ថ្ងៃខាងមុខទៀតឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃដដែលសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវចូលទៅជួបព្រះអង្គជំនួសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅបល្ល័ង្គព្រះគុណនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងខ10លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាងពន្លឺថ្ងៃទៅទៀតថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាដង្វាយធូននឹងបាបយើងរាល់គ្នាក្នុងនាមទ្រង់ជាដង្វាយធូននឹងបាបរបស់យើងទ្រង់គឺជាបល្ល័ង្គព្រះគុណដែលសម្រាប់លាងជម្រះអំពើបាបទាំងបាល់ម៉ានដែលយើងមាននៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាបល្ល័ង្គព្រះគុណពីព្រោះព្រះអង្គសគត់ជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25ពីព្រះអង្គថាទ្រង់ជាដង្វាយជំនួសអំពើបាបរបស់យើងផ្ទាល់ដោយសារហេតុនោះហើយបានជាយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួនដល់បល្ល័ង្គព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះคล้ายទៅជាបល្ល័ង្គព្រះគុណដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពេញភារៈនោះសម្រាប់មនុស្សលោកឯការបំពេញភារៈរបស់ទ្រង់គឺជាភ័ស្តុតាងសបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់យើងរាល់គ្នាមែននៅក្នុងជំពូក4លោកយ៉ូហានបានធ្វើការបញ្ជាក់ពីរដងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ8ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងខ16ការដឹងថាព្រះទ្រង់គឺជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាកិច្ចដែលល្អប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកបានកត់ចំណាំនៅត្រង់ចំណុចនេះបានច្បាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនមែនជាព្រះគុណមិនមែនជាសេចក្តីមេត្តាករុណាលើសពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គមិនមែនជាសេចក្តីយុត្តិធម៌ទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធពីព្រោះទ្រង់ជាទួនៃពន្លឺនោះតែម្ដងមួយទៀតព្រះអង្គជាព្រះដែលជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់យើងបានទេយើងត្រូវតែយល់អំពីសេចក្តីពិតនេះបានច្បាស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងមែនតែព្រះអង្គមិនមែនបើកទ្វារក្រោយឲ្យយើងចូលស្ថានសួគ៌ស្រេចតែនឹងចិត្តរបស់យើងនោះទេព្រះអង្គក៏មិនមែនបើករនុកទ្វារស្ថានសួគ៌ខាងមុខឲ្យយើងចូលទៅឯព្រះអង្គតាមមធ្យោបាយណាស្រេចតែចិត្តរបស់យើងគិតឃើញក៏ទេដែរបើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងយើងបានយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេត្បិតព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកឥតរើសមុខបុគ្គលរូបណាមួយទៅហើយអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅបានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីលក្ខណ្ឌនេះដែលបានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះគឺព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាតែដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែជឿលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ពិតមែនតែសូមជ្រាបថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គត្រូវធ្វើតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មានប្រសិទ្ធភាពព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនអាចប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ជាយានឲ្យមនុស្សលោកចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌របស់ព្រះអង្គបានឡើយព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកតាមខ្នាតសុចរិតរបស់ព្រះអង្គសិនតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកមានបាបពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់គឺទ្រង់ប្រើសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ដើម្បីបង់ជំនួសទោសនៃអំពើបាបដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបមាននៅក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាបល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដែលនៅលើអង្គទ្រង់ព្រះអង្គសម្ដែងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញក្នុងឃ្លាដែលថានេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងជាមុនទើបយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាក្រោយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជាបាបជននៅឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8នៅពេលដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់សុគតជំនួសយើងរួចជាស្រេចហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ អ្នកខ្លះយល់ថាដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សយើងមានសិទ្ធិចូលទៅស្ថានសួគ៌របស់ព្រះអង្គតាមមធ្យោបាយបែបណាក៏បានគេអះអាងថាបើមនុស្សមិនជឿព្រះយេស៊ូវក៏អាចទៅស្ថានសួគ៌បានដែរពីព្រោះព្រះទ្រង់គឺជាទួននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានបន្ទូលពីដំណើរនេះម្ដងណាសោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាបុគ្គលណាបដិសេធព្រះយេស៊ូវបុគ្គលនោះស្លាប់អស់កាលជានិច្ចឯបុគ្គលណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវបុគ្គលនោះមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់រៀបផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកទទួលបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចផ្លូវនោះគឺទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបយើងអាចនឹងចូលទៅកាន់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅឯស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះបិតាបាននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ